the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City. This is the
one myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 183. puolivuotiskonferenssi, joka lähetetään Temppeliaukion konferenssikeskuksesta Salt Lake Citystä. Puhujat on valittu kirkon johtavien auktoriteettien ja virkailijoiden joukosta. Ja tämän kokouksen musiikin esittää perhekuoro, jonka jäsenet tulevat Roin, Cainesvillen, Hooferin ja West Havenin vaarnoista Utahista. Barnwell Distribution toimittaa tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen, kirjoitetussa muodossa esittäminen tai muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty. Presidentti Dieter F. Uchtdorf, toinen neuvonantaja kirkon ensimmäisessä presidenttikunnassa, johtaa tämän kokouksen.
Dear brothers and sisters, we welcome you.
Veljet ja sisaret, toivotamme teidät tänä iltapäivänä tervetulleeksi 183. puolivuotiskonferenssin toiseen kokoukseen. Presidentti Thomas S. Monson, joka on tämän konferenssin johtava virkailija, on pyytänyt minua johtamaan tämän kokouksen. Toivotamme tervetulleeksi kaikki läsnäolijat ja ne, jotka osallistuvat kokoukseen television, radion tai internetin kautta, sekä ne, jotka seuraavat konferenssia vaarnakeskuksissa eri puolilla maailmaa, minne konferenssi välitetään satelliittilähetyksenä. Tämän kokouksen musiikin esittää perhekuoro, joka on koottu Utahin Roissa, Cainesvillessa, Hooperissa ja West Havenissa sijaitsevien vaarnojen jäsenistä. Sisar Jane Fjellstedin johdolla ja urkurina on Linda Margetts. Kuoro aloittaa tämän kokouksen laulamalla laulun On This Day of Joy and Gladness. Sen jälkeen alkurukouksen pitää vanhin Paul V. Johnson 70 koorumista. Presidentti Henry B. Eyring esittää sitten hyväksytivittäksenne kirkon johtavat virkailijat ja vyöhyke 70.
Our beloved Heavenly Father, we come before Thee at the beginning of this conference session in deep gratitude.
Tulemme eteesi tämän konferenssin alkaessa. Olemme kiitollisia lähetyssaarneista maailmassa ja pyydämme, että siunaat heitä. Olemme erityisen kiitollisia, että voimme kokoontua tähän kokoukseen. Siunaa puhujia, musiikin esittäjiä, että vahvistaisit heitä. Avaa meidän sydämemme niille sanomille ja sille innoitukselle, jota voimme tänään saada. Kristuksen nimessä, aamen.
The 183rd Semiannual General Conference, Sustaining of Authorities.
183. puolivuotiskonferenssi, virkailijoiden hyväksyminen. Ehdotetaan, että hyväksymme Thomas Spencer Monsonin profeetaksi, näkijäksi ja ilmoituksen saajaksi sekä myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon presidentiksi. Henry Bennion Eyringen ensimmäiseksi neuvonantajaksi ensimmäisessä presidenttikunnassa ja Dieter Friedrich Uchtdorfin toiseksi neuvonantajaksi ensimmäisessä presidenttikunnassa. Ne, jotka hyväksyvät ehdotuksen, voivat osoittaa sen. Jos joku vastustaa ehdotusta, hän voi osoittaa sen. Ehdotetaan, että hyväksymme Boyd Kenneth Packerin 12 apostolin koorumin presidentiksi ja seuraavat jäseniksi tähän koorumiin. Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson ja Neil L. Anderson. Niitä, jotka hyväksyvät ehdotuksen, pyydetään osoittamaan se. Jos joku on vastaan, hän voi osoittaa sen. Ehdotetaan, että hyväksymme neuvonantajat ensimmäisessä presidenttikunnassa ja 12 apostolia profeetoiksi, näkijöiksi ja ilmoituksen saajiksi. Kaikkia, jotka hyväksyvät ehdotuksen, pyydetään osoittamaan se. Vastaan olevat, mikäli heitä on, osoittakoon samoin. Ehdotetaan, että vapautamme vanhemmat John B. Dixon, Paul E. Colliker ja F. Michael Watson 71. koorumin jäsenyydestä ja nimitämme heidät täysin palvelleiksi johtaviksi auktoriteeteiksi. Ehdotamme myös, että vapautamme vanhin Ken D. Watsonin 72. koorumin jäsenyydestä. Annamme myös tunnustuksemme ja kiitoksemme vanhimmille Caesar H. Hooker ja Craig T. Wright, jotka on vapautettu vyöhyke 70 tehtävästä. Kaikkia, jotka haluavat ilmaista kansamme kiitollisuutta näille veljille heidän erinomaisesta palveluksestaan, pyydetään osoittamaan se. Ehdotetaan, että hyväksymme seuraavat veljet uusiksi vyöhyke 70. Julio A. Angulo, Peter F. Evans ja Gennady N. Podvodov. Kaikkia, jotka hyväksyvät ehdotuksen, pyydetään osoittamaan sen. Mahdolliset vastaan olevat. Ehdotetaan, että hyväksymme Randall L. Riddin toiseksi neuvonantajaksi nuorten miesten ylimmässä johtokunnassa. Ne, jotka hyväksyvät ehdotuksen, voivat osoittaa sen. Jos joku on vastaan, hän voi osoittaa sen. Ehdotetaan, että hyväksymme muut johtavat auktoriteetit, vyöhyke 70 ja apujärjestöjen ylimmät johtokunnat nykyisessä kokoonpanossa. Niitä, jotka hyväksyvät ehdotuksen, pyydetään osoittamaan se. Jos joku on vastaan, hän voi osoittaa sen. Kiitos, veljet ja sisaret, hyväksyvästä äänestyksestänne sekä jatkuvasta uskostanne ja rukouksistanne meidän puolestamme.
Thank you, President Eyring.
Kiitos, presidentti Eyring. Kuoro laulaa nyt meille laulun "Tiedän, että vapahtajani rakastaa minua". Laulun jälkeen meillä on ilo kuulla presidentti Boyd K. Packeria, 12 apostolin koorumin presidenttiä. Hänen jälkeensä puhuvat vanhin D. Todd Christofferson, 12 apostolin koorumista, ja vanhin S. Gifford Nielsen, 70 koorumista.
short time ago I sealed a young couple in the temple.
Vähän aikaa sitten sinetöin erään nuoren parin temppelissä. Tämä pari oli pitänyt itsensä kelvollisena saapumaan temppeliin tuona ihmeellisenä päivänä, jolloin poika ja tytär jättävät nuoruuden kotinsa ja tulevat mieheksi ja vaimoksi. Tässä pyhässä tapahtumassa he olivat puhtaita ja tahrattomia. Aikanaan he alkavat kasvattaa omia lapsiaan taivaallisen isämme luoman mallin mukaisesti. Heidän onnensa sekä tulevien sukupolvien onni riippuu elämisestä niiden mittapuiden mukaan, jotka vapahtaja on vahvistanut ja esittänyt pyhissä kirjoituksissaan. Nykyisin vanhemmat ihmettelevät, onko olemassa turvallista paikkaa kasvattaa lapsia. Turvallinen paikka on olemassa. Se on evankeliumi keskeisessä kodissa. Kirkossa me keskitymme perheeseen ja neuvomme vanhempia kaikkialla kasvattamaan lapsensa vanhurskaudessa. Apostoli Paavali profetoi ja varoitti. Viimeisinä päivinä koittavat vaikeat ajat. Silloin ihmiset rakastavat vain itseään ja rahaa. He ovat rehenteleviä ja pöyhkeitä. He herjaavat ja ovat vanhemmilleen tottelemattomia. He ovat kiittämättömiä, jumalattomia, rakkaudettomia, leppymättömiä, panettelevia, väkivaltaisia ja raakoja. Kaiken hyvän vihollisia, petollisia, häikäilemättömiä ja järjettömiä. He rakastavat enemmän nautintoja kuin Jumalaa. He ovat ulkoinaisesti hurskaita, mutta kieltävät uskon voiman. Karta sellaisia. Paavali profetoi myös. Kelvottomat ihmiset ja petkuttajat menevät pahuudessa yhä pitemmälle, eksyttäen muita ja eksyen itse. Nämä jakeet ovat varoituksena näyttäen, mitä malleja meidän tulee välttää. Meidän tulee aina olla valppaita ja uutteria. Voimme käydä läpi jokaisen näistä profetioista ja merkitä kohdat, jotka ovat nähtävissä ja huolenaiheena maailmassa nykyään. Vaikeat ajat täällä. Me elämme hyvin vaarallisia aikoja. Rahaa rakastavat rehentelijät pöyhkeät. Kaikki ovat täällä keskuudessamme. Herjaajat, vanhemmilleen tottelemattomat, kiittämättömät, jumalattomat, rakkaudettomat. Kaikkia näitä on runsaasti. Leppymättömät, panettelevat ja niin edelleen. Kaikkien voidaan merkitä olevan täällä niiden vallitsevien todisteiden valossa, joita on kaikkialla ympärillämme. Myös Moroni puhui meidän päivämme pahuudesta varoittaessaan. Kun näette näitä asioita tulevan keskuuteenne, heräätte tiedostamaan kauhean tilanteenne. Sen vuoksi minun Moronin on käsketty kirjoittaa näistä asioista, jotta paha voitaisiin poistaa ja jotta tulisi aika, jolloin saatanalla ei ole valtaa ihmislasten sydämiin, vaan heidät saataisiin tekemään alati hyvää. Niin, että he voivat tulla kaiken vanhurskauden lähteelle ja pelastua. Paavalin ja Moronin antamat kuvaukset meidän ajastamme ovat niin tarkkoja, ettei niitä voi sivuuttaa. Monissa tämä voi olla varsin pelottavaa, jopa lannistavaa. Siitä huolimatta, kun ajattelen tulevaisuutta, mieleni täyttyy myönteisen toiveikkuuden tunteilla. Paavali kertoo ilmoituksessaan haasteiden ja ongelmien luettelon lisäksi meille myös, mitä voimme tehdä suojelaksemme itseämme. Pidä sinä kiinni siitä, minkä olet oppinut. Sinähän olet siitä varma, koska tiedät, keiltä olet sen oppinut. Olet myös jo lapsesta asti tuntenut pyhät kirjoitukset, jotka voivat antaa sinulle viisautta, niin että pelastut uskomalla Kristukseen Jeesukseen. Pyhissä kirjoituksissa on avaimet hengelliseen suojelukseen. Ne sisältävät opin, lait ja toimitukset, jotka antavat jokaiselle Jumalan lapselle todistuksen Jeesuksesta Kristuksesta heidän vapahtajanaan ja lunastajanaan. Vuosien ajan on tehty valmisteluja ja valtavasti työtä pyhien kirjoitusten kääntämiseksi ala- ja rinnakkaisviitteineen kaikille kielille. Pyrimme saamaan ne kaikkien oppimishaluisten ihmisten käytettäviksi. Pyhät kirjoitukset opettavat meille, minne mennä ja mitä tehdä. Ne tarjoavat toivoa ja tietoa. Vuosia sitten vaihdin S. Dilworth Young 70 koorumista antoi minulle opetuksen pyhien kirjoitusten lukemisesta. Eräässä vaarnassa kamppailtiin jäsenten välisten jännitteiden kanssa ja tarvittiin neuvoja. Kysyin vanhin Youngilta, mitä minun pitäisi sanoa. Hän vastasi yksinkertaisesti, kehota heitä lukemaan pyhiä kirjoituksia. Minä kysyin, mitä kirjoituksia? Hän vastasi, ei sillä oikeastaan ole väliä. Kehota heitä avaamaan esimerkiksi mormonin kirja ja alkamaan lukea. Pian rauhan ja innoituksen tunne tulee ja ratkaisu ilmaantuu. Tehkää pyhien kirjoitusten lukemisesta osa säännöllistä rutiinianne ja siitä seuraa siunauksia. Pyhät kirjoitukset sisältävät varoituksen äänen, mutta niissä on myös suurenmoista ravintoa. Mikäli pyhien kirjoitusten kieli tuntuu teistä aluksi oudolta, jatkakaa lukemista. Pian tunnistatte noilta sivuilta löytyvän kauneuden ja voiman. Paavali on sanonut, jokainen pyhä, Jumalan hengessä syntynyt kirjoitus on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi Jumalan tahdon mukaiseen elämään. Voitte itse kokeilla tätä lupausta. Me elämme vaarallisia aikoja, mutta siitä huolimatta voimme löytää toivoa ja rauhaa itsellemme ja perheellemme. Te, jotka elätte murheessa ja olette luopuneet toivosta pelastaa lapsenne sieltä, minne maailma on heidät vienyt, te ette saa koskaan antaa periksi. Älä pelkää, vaan usko. Vanhurskaus on voimakkaampaa kuin jumalattomuus. Lapset, jotka on varhain elämässään opetettu ymmärtämään pyhiä kirjoituksia, tuntevat sen polun, jota heidän tulee kulkea, ja ovat halukkaampia pysymään tuolla polulla. Ne, jotka kulkevat harhaan, voivat palata ja apua saadessaan löytää tiensä takaisin. Moosian pojat taistelivat aikansa kirkkoa vastaan, mutta tekivät myöhemmin parannuksen ja kokivat suuren muutoksen. Voimme lukea Alman kirjasta. Nämä Moosian pojat olivat vahvistuneet totuuden tuntemisessa, sillä he olivat miehiä, joilla oli terve ymmärrys, ja he olivat tutkineet tarkoin kirjoituksia tunteakseen Jumalan sanan. Presidentti Joseph F. Smith oli 6-vuotias, kun hänen isänsä Hiram tapettiin Carthagen vankilassa. Myöhemmin Joseph matkasi tasankojen halki leskiäitinsä kanssa. Hänet kutsuttiin 15-vuotiaana lähetystyöhön Havaijiin. Hän tunsi itsensä neuvottomaksi ja yksinäiseksi ja sanoi, olin erittäin masentunut. Minusta tuntuu, kun olisin niin vaipunut köyhyyden sekä älyn ja tiedon puutteen tilaani ja ollut vain pahainen poikanen, että uskalsin tuskin katsoa ketään kasvoihin. Pohtiessaan eräänä yönä ahdinkoa nuori Joseph näki unen, että hän oli matkalla kiiruhtaa niin nopeasti kuin vain suinkin pystyi. Hän kantoi mukanaan pientä nyyttiä. Lopulta hän tuli ihmeellisen palatsin luo, joka oli hänen määränpäänsä. Lähestyessään palatsia hän näki kyltin, jossa luki kylpyhuone. Hän meni nopeasti sisään ja peseytyi. Hän avasi pienen nyyttinsä ja löysi sieltä puhtaat valkoiset vaatteet. Asia, hän sanoi, jollaista en ollut nähnyt pitkään aikaan. Hän puki vaatteet ylleen ja riensi palatsin ovelle. Koputin ovelle, hän sanoi, ja se avautui. Ja ovella seisoi profeetta Joseph Smith. Hän katsoi minua hieman moittivasti. Ja lausui ensi sanoikseen, Joseph, sinä olet myöhässä. Keräsin kuitenkin rohkeutta ja sanoin, niin, mutta minä olen puhdas. Minä olen puhdas. Ja niin voi olla meidän jokaisen kohdalla. Jos kuljette uskon ja aktiivisesti kirkon toimintoihin osallistumisen tietä, pysykää sillä tiellä ja pitäkää liittonne. Jatkakaa eteenpäin, kunnes Herran siunaukset tulevat osaksenne ja Pyhä Henki ilmenee liikkeelle panevana voimana elämässänne. Jos olette tällä hetkellä tiellä, joka johtaa pois pyhien kirjoitusten viitoittamasta suunnasta, vakuutan teille, että tie takaisin on olemassa. Jeesus Kristus on ilmoittanut meille hyvin selkeän menettelytavan parannuksen tekemiseen ja parantumiseen elämässämme. Hoitokeino useimpiin erehdyksiin löytyy tavoittelemalla anteeksiantoa henkilökohtaisessa rukouksessa. On kuitenkin tiettyjä hengellisiä sairauksia, etenkin rikkomukset moraalilakia vastaan, jotka on ehdottomasti vaativat pätevän hengellisen lääkärin apua ja hoitoa. Vuosia sitten toimistooni tuli nuori nainen mukanaan ikääntyvä isänsä. Tytär oli tuonut isänsä useiden satojen kilometrien päästä, jotta isä voisi löytää parannuskeinon tuntemaansa syyllisyyteen. Nuorena miehenä hän oli tehnyt vakavan erehdyksen, ja vanhalla iällä tuo muisto tuli hänen mieleensä. Hän ei pystynyt karistamaan syyllisyyden tunnetta. Hän ei voinut palata ja selvittää nuoruuden ongelmaansa omin neuvoin, mutta hän voisi aloittaa siitä, missä oli nyt, ja saada apua häntä kaikki nuo vuodet seuranneen syyllisyyden pois pyyhkimiseksi. Olin kiitollinen siitä, että opettaessani hänelle periaatteita mormonin kirjasta, oli kuin suunnattoman suuri taakka olisi nostettu pois hänen harteiltaan. Kun hän ja hänen tyttärensä ajoivat takaisin kotiin nuo monet kilometrit, tämä vanha mies oli jättänyt taakseen syyllisyyden vanhoista rikkomuksistaan. Jos te heräätte tiedostamaan kauhean tilanne ja haluatte palata täyteen hengelliseen terveyteen, keskustelkaa piispanne kanssa. Hänellä on avaimet ja hän voi auttaa teitä parannuksen polulla. Parannus on yksilöllistä ja niin on myös anteeksianto. Herra vaatii vain kääntymistä pois synnistä ja hän antaa anteeksi heidän rikoksensa eikä enää muista heidän syntejään. Kun parannusprosessi on päättynyt, tulette ymmärtämään, mikä merkitys on Jesajan lupauksella sovituksesta. Tulkaa, selvittäkäämme, miten asia on, sanoo Herra. Vaikka teidän syntinne ovat verenpunaiset, ne tulevat valkeiksi kuin lumi. Vaikka ne ovat purppuranpunaiset, ne tulevat valkeiksi kuin puhdas villa. Aivan kuten liitu voidaan pyyhkiä liitutaulusta, rikkomustemme vaikutukset voidaan Jeesuksen Kristuksen sovituksen ansiosta pyyhkiä vilpittömällä parannuksella. Tuo lupaus pätee kaikissa tapauksissa. Evankeliumi opettaa meitä olemaan iloisia, uskomaan ennemmin kuin pelkäämään, löytämään toivon ja voittamaan epätoivon, jättämään pimeyden ja kääntymään kohti iankaikkisen evankeliumin valoa. Paavali ja muut varoittivat meidän aikamme koettelemuksista ja vielä tulossa olevista päivistä. Mutta rauha voi laskeutua jokaisen sellaisen sydämeen, joka kääntyy pyhien kirjoitusten puoleen ja saa osakseen kirjoituksissa opetetut lupaukset suojelusta ja pelastuksesta. Kutsumme kaikkia kääntymään vapahtajaan, Jeesukseen Kristukseen ja hänen opetuksiinsa, jotka ovat vanhassa testamentissa, uudessa testamentissa, mormonin kirjassa, opissa ja liitoissa sekä kallisarvoisessa helmessä. Lausun varman todistukseni, että pyhät kirjoitukset ovat avain hengelliseen suojelukseemme. Todistan myös Jeesuksen Kristuksen sovituksen parantavasta voimasta, jotta hänen kauttaan pelastuisivat kaikki. Herran kirkko on jälleen kerran perustettu maan päälle. Todistan evankeliumin totuudesta. Minä olen hänen todistajansa. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
From age immemorial, societies have relied on
muinaisista ajoista alkaen
yhteiskunnat ovat luottaneet naisten moraaliseen voimaan. Vaikka naisten turvaama moraalinen perusta ei olekaan ainoa yhteiskunnassa vaikuttava myönteinen voima, se on osoittautunut ainutlaatuisen hyödylliseksi yleisen hyvän kannalta. Tätä naisten myötävaikutusta ei useinkaan arvosteta riittävästi, kenties siksi, että se vallitsee kaikkialla. Haluan ilmaista kiitollisuuteni hyvien naisten vaikutuksesta, tuoda esiin joitakin ajattelutapoja ja suuntauksia, jotka uhkaavat naisten vahvuutta ja asemaa, ja esittää pyynnön, että naiset vaalisivat heissä olevaa sisäistä moraalista voimaa. Naiset tuovat mukanaan maailmaan tietyn hyveen, jumalallisen lahjan, joka tekee heistä taitavia juurruttamaan ihmissuhteisiin ja kulttuureihin sellaisia ominaisuuksia kuten usko, rohkeus, myötätunto ja hienostuneisuus. Kun Paavali kiitteli sitä vilpitöntä uskoa, jota hän havaitsi Timoteuksessa, hän huomautti, että sama usko oli jo isoäidilläsi Looiksella ja äidilläsi Eunikella. Vuosia sitten asuessani Meksikossa havaitsin itse, mitä Paavali tarkoitti. Muistan erään tietyn nuoren äidin. Hän on Meksikossa yksi niistä monista kirkon naisista, joiden usko Jumalaan sulostuttaa heidän elämänsä niin luontevasti, että he näyttävät tuskin olevan edes tietoisia siitä. Tämä ihastuttava nainen säteili hyvyyden aikaansaamaa moraalista arvovaltaa, jolla oli hyvää tekevä vaikutus kaikkiin hänen lähipiirissään. Ilmeisen epäröimättä hän ja hänen miehensä uhrasivat lukuisia iloja ja paljon omaisuutta heille tärkeimpien asioiden vuoksi. Hänen kykynsä saada aikaan suuria kohottaen ja taivutellen lapsiaan ja tasapainoillen heidän kanssaan oli lähes yli-inhimillinen. Häneltä vaadittiin paljon ja hänen tehtävänsä olivat usein toistuvia ja arkipäiväisiä. Ja silti kaiken taustalla oli kaunista seesteisyyttä, tunne siitä, että hän teki Jumalan työtä. Kuten vapahtajan kohdalla, muiden siunaaminen palvelemalla ja uhraamalla oli jalostanut häntä. Hän oli itse henkilöitynyt rakkaus. Minulle naisten, etenkin äitini ja vaimoni, moraalinen vaikutus on ollut merkittävänä siunauksena. Muiden naisten joukossa, joita ihailen kiitollisena, on Anna Danes. Anna ja hänen miehensä Henry ja heidän 4 lastaan olivat kirkon pioneereja New Jerseyssä Yhdysvalloissa. 1930-luvulta alkaen, kun Henry opiskeli lääkäriksi Rutgersin yliopistossa, hän ja Anna työskentelivät väsymättä koulussa ja yhteiskunnallisissa järjestöissä Metuchenissa, missä he asuivat, voittaakseen syvälle juurtuneen ennakkoluulon mormoneja kohtaan ja tehdäkseen kaupungista paremman paikan kaikille vanhemmille kasvattaa lapsiaan. Anna esimerkiksi tarjoutui vapaaehtoiseksi Metuchenin NMKY:n toimintaan ja teki itsestään korvaamattoman. Vuoden kuluessa hänet nimitettiin äitien järjestön puheenjohtajaksi, ja sitten häntä pyydettiin asettumaan ehdolle yhteen 3 naisten paikasta NMKY:n johtokunnassa. Hän voitti vaalit ilman vastustusta ja liittyi samaan johtokuntaan, joka vain muutamaa vuotta aiemmin oli kieltänyt pyhiltä kokoontumisen rakennuksessaan. Perheemme muutti New Brunswickin seurakuntaan, kun olin teini-ikäinen. Sisar Danes kiinnitti huomiota minuun ja ilmaisi usein luottamuksensa kykyihin ja mahdollisuuksiini, mikä innoitti minua kurkottamaan korkeammalle kuin olisin kurkottanut ilman hänen rohkaisuaan. Erään kerran häneltä saamani huomaavaisen ja oikeaan aikaan annetun varoituksen ansiosta vältin tilanteen, joka olisi varmasti johtanut katumukseen. Vaikka Anna Danes ei ole enää elossa, hänen vaikutuksensa tunnetaan edelleen ja se kuvastuu hänen jälkeläistensä ja lukemattomien muiden elämässä, omani mukaan lukien. Isoäitini Adena Warnick Swenson opetti minua olemaan tunnollinen pappeuden palvelutyössä. Hän kannusti minua opettelemaan ulkoa sakramenttirukoukset leivän ja veden siunaamiseksi, selittäen, että sillä tavoin voisin ilmaista ne suurempaa ymmärrystä ja tunnetta osoittain. Kun näin, kuinka hän tuki isoisääni, Vaaran patriarkkaa, minussa heräsi kunnioitus pyhiä asioita kohtaan. Isoäiti Svensson ei oppinut koskaan ajamaan autoa, mutta hän osasi opettaa pojat olemaan pappeuden haltijoita. Naisen moraalinen vaikutus ei tunnu missään voimallisemmin eikä toimi hyödyllisemmin kuin kotona. Ei ole parempaa paikkaa kasvattaa nousevaa sukupolvea kuin perinteinen perhe, jossa isä ja äiti työskentelevät sopusoinnussa elättääkseen, opettaakseen ja hoivatakseen lapsiaan. Siellä, missä tätä ihannetilaa ei ole, ihmiset pyrkivät saamaan samat hyödyt niin hyvin kuin pystyvät omissa olosuhteissaan. Joka tapauksessa äiti voi käyttää vaikutusta, jolle ei vedä vertoja kenenkään toisen henkilön tai minkään muun ihmissuhteen vaikutus. Hänen esimerkkinsä ja opetuksensa voimalla hänen poikansa oppivat kunnioittamaan naiseutta ja sisällyttämään oman elämänsä itsekuria ja korkeita moraalin mittapuita. Hänen tyttärensä oppivat vaalimaan omaa hyveellisyyttään ja puolustamaan sitä, mikä on oikein, yhä uudelleen, olipa se kuinka epäsuosittua hyvänsä. Äidin rakkaus ja korkeat odotukset saavat hänen lapsensa toimimaan vastuullisesti tekosyitä keksimättä, suhtautumaan vakavasti koulutukseen ja henkilökohtaiseen kehittymiseen sekä vaikuttamaan jatkuvasti kaikkien lähipiirissään olevien hyvinvointiin. Vanhin Neil Maxwell kysyi kerran, kun ihmiskunnan todellinen historia saatetaan täysin päätökseen, niin onko sille luonteenomaista tykkitulen kaiku vai kehtolaulujen rauhoittava sointu? Sotapäälliköiden tekemät suuret aselevat vai naisten suorittama rauhantyö kodeissa ja yhteisöissä? Tuleeko se, mitä tapahtui kehdoissa ja kotiliesien ääressä, osoittautumaan hallitsevammaksi tekijäksi kuin se, mitä tapahtui kongresseissa? Pyhintään naisen rooli elämän luomisessa. Tiedämme, että fyysisellä ruumiillamme on jumalallinen alkuperä ja että korkeimpien maailmojen saavuttamiseksi Jumalan selestisessä valtakunnassa ihmisen täytyy kokea sekä fyysinen syntyminen että hengellinen uudesti syntyminen. Siten naisilla on joskus oman henkensä uhalla olennainen osa Jumalan työssä ja kirkkaudessa ihmisen kuolemattomuuden ja iankaikkisen elämän toteuttamiseksi. Isoäiteinä, äiteinä ja roolimalleina naiset ovat olleet elämän alkulähteen varjelijoita, opettaen kullekin sukupolvelle sukupuolisen puhtauden tärkeyttä, siveyttä ennen avioliittoa ja uskollisuutta avioliitossa. Tällä tavoin he ovat olleet sivistävänä vaikutuksena yhteiskunnassa. He ovat tuoneet parhaan esiin miehissä. He ovat saaneet aikaan tervehenkisen ympäristön, jossa kasvattaa itsensä luottavia ja terveitä lapsia. Sisaret, en halua ylistää teitä liikaa, kuten joskus teemme äitien päivän puheessa, jotka saavat teidät vaivautumaan. Teidän ei tarvitse olla täydellisiä, enkä väitä, että olette, yhtä poikkeusta lukuun ottamatta, joka istuu tässä lähellä. Haluan vain sanoa, että olettepa naimisissa tai ette, synnyttäneet lapsia tai ette, vanhoja, nuoria tai siltä väliltä. Moraalinen arvovaltanne on ratkaisevan tärkeää. Ja että kenties olemme alkaneet ottaa sen ja teidät itsestään selvyytenä. Meneillään on varmasti suuntauksia ja voimia, jotka heikentäisivät vaikutustanne tai poistaisivat sen kokonaan yksilöiden, perheiden ja yhteiskunnan suureksi vahingoksi. Saanne mainita kolme niistä harkittavakseni ja varoitukseksi. Eräs turmiollinen ajattelutapa, joka vähättelee naisten moraalista vaikutusta, on se, miten avioliiton, äitiyden ja kodinhoidon uraksi valitsemisen arvo on laskenut. Jotkut feministit ajattelivat, suhtautuvat kodinhoitoon avoimen halveksuvasti väittäen, että se alentaa naisia ja että lasten kasvattaminen on vain yksi hyväksikäytön muoto. He pilkkaavat urana sitä, mitä he kutsuvat äitiraiteiksi. Se ei ole reilua eikä oikein. Emme väheksy sen arvoa, mitä naiset tai miehet saavuttavat missä tahansa kelvollisessa hankkeessa tai ammatissa, mutta ymmärrämme, että ei ole korkeampaa hyvää kuin äitiys ja isyys avioliitossa. Ei loistavampaa uraa, eikä mikään määrä rahaa, arvovaltaa tai julkista tunnustusta voi ylittää perheestä koituvia lopullisia palkintoja. Mitä muuta nainen sitten saavuttaakin, hän ei voi käyttää moraalista vaikutustaan paremmin missään muualla. Asenteet ihmisen seksuaalisuutta kohtaan uhkaavat naisten moraalista arvovaltaa usealta suunnalta. Abortti henkilökohtaisista tai sosiaalisista mukavuussyistä iskee naisen pyhimpien voimien ytimeen ja tuhoaa hänen moraalisen arvovaltansa. Sama koskee seksuaalista moraalittomuutta ja paljastavaa pukeutumista, jotka paitsi halventavat naisia, myös korostavat sitä valhetta, että naisen seksuaalisuus määrittelee hänen arvonsa. Kulttuurissa on valinnut kauan kaksinaismoraali, joka odottaa naisten olevan seksuaalisesti pidettyväisiä samalla kuin miesten moraalittomuutta puolustellaan. On selvää, että sellainen kaksinaismoraali on epäoikeudenmukaista, ja sitä on oikeutetusti arvosteltu ja torjuttu. Sitä torjuttaessa olisi toivonut, että miehet kohoaisivat korkeamman yhden ja saman mittapuun tasolle, mutta on tapahtunut päinvastoin. Naisia ja tyttöjä kannustetaan olemaan yhtä siveettömiä kuin kaksinaismoraali oletti miesten olevan. Siinä missä kerran naisten korkeammat mittapuut edellyttivät miehiltä sitoutumista ja vastuullisuutta, meillä on nyt sukupuolisuhteita ilman omaa tuntoa, isättömiä perheitä ja kasvavaa köyhyyttä. Tasavertainen siveettömyys vie naisilta heidän moraalisen vaikutusvaltansa ja halventaa koko yhteiskuntaa. Tässä tyhjänpäiväisessä kaupanteossa miehet vapautetaan ja naiset ja lapset kärsivät eniten. Kolmas huolenaihe johtuu niistä, jotka tasavertaisuuden nimissä haluavat hävittää erot miehisyyden ja naisellisuuden välillä. Usein se tapahtuu siten, että naisia painostetaan omaksumaan miehisempiä piirteitä, olemaan aggressiivisempia, kovempia ja uhmakkaampia. Elokuvissa ja videopeleissä on tavallista nähdä naisia hirvittävän väkivaltaisissa rooleissa, joissa he jättävät jälkeensä kuolleita ja sekasortoa. On sydäntä raastavaa nähdä miehiä sellaisissa rooleissa, eikä tietenkään yhtään vähempää, kun naiset ovat niitä, jotka saavat aikaan väkivaltaa ja kärsivät sitä. Entinen nuorten naisten ylijohtaja Cesar Nadal on opettanut, maailmassa on riittävästi kovia naisia. Tarvitsemme helliä naisia. On riittävästi karkeita naisia. Tarvitsemme ystävällisiä naisia. Maailmassa on riittävästi epäkohteliaita naisia. Tarvitsemme hienostuneita naisia. Riittävästi on naisia, joilla on suosiota ja vaurautta, mutta me tarvitsemme enemmän naisia, joilla on uskoa. Meillä on riittävästi ahneutta, tarvitsemme lisää hyvyyttä. On riittävästi turhamaisuutta, tarvitsemme enemmän hyveellisyyttä. Hämärtämällä naisellisia ja miehisiä eroja, menetämme ne erilliset, toisiaan täydentävät miesten ja naisten lahjat, jotka yhdessä saavat aikaan suuremman kokonaisuuden. Pyyntöni naisille ja tytöille on suojella ja vaalia sitä moraalista voimaa, joka teissä on. Säilyttäkää se sisäinen hyve ja ainutlaatuiset lahjat, jotka tuotte maailmaan. Teillä on vaistonvarainen taipumus tehdä hyvää, ja kun seuraatte pyhää henkeä, arvovaltanne ja vaikutuksenne kasvaa. Nuorille naisille sanon, älkää menettäkö moraalista voimanne jo ennen kuin se on teillä täydessä mitassaan. Pitäkää erityistä huolta siitä, että kielenkäyttönne on siistiä, että pukeutumisenne kuvastaa säädöllisyyttä, että käytöksenne ilmaisee puhtautta. Ette voi kohottaa muita hyveeseen toisella kädellä, jos toisella kestitsette pahetta. Sisaret, kaikessa kanssakäymisessänne teidän täytyy asettaa ensimmäiselle sijalle suhteenne Jumalaan, moraalisen voimanne lähteeseen. Muistakaa, että Jeesus sai voimansa omistautumalla määrätietoisesti toteuttamaan isänsä tahdon. Hän ei koskaan poikennut siitä, mikä oli hänen isänsä mielenmukaista. Pyrkikää olemaan sellaisia opetuslapsia, niin vaikutuksenne ei koskaan vaimene. Älkää pelätkö käyttää tuota vaikutusta pelotta ja anteeksi pyytelemättä. Älköön kukaan tahallaan ymmärtäkö väärin näitä naisille osoitettuja kehotuksia. Kiittämällä ja suosimalla naisten moraalista voimaa en tarkoita, että miehet ja pojat saavat jollakin tavalla vapautuksen velvollisuudestaan puolustaa totuutta. Tai että heidän vastuunsa palvella, uhrata ja auttaa vähemmän kuin naisten, tai voidaan jättää naisten tehtäväksi. Miehet, seiskäämme naisten rinnalla, jakakaamme heidän kuormansa. Ja vaalikaamme omaa vastaavaa moraalista arvovaltaamme. Sisaret, luotamme siihen moraaliseen voimaan, jonka tuotte maailmaan, avioliittoon, perheeseen ja kirkkoon. Luotamme siunauksiin, joita tuotte alas taivaasta. Kristuksen nimessä. Aamen.
Several years ago, I needed to speak to the wife of one of the bishops in our stake, so I called their home. A young son answered the phone. I said, "Hello, is your mother there?" His reply.
Useita vuosia sitten minun piti puhua erään vaarnassamme palvelevan piispan vaimolle, joten soitin heille kotiin. Puhelimeen vastasi nuori poika, sanoin, "Hei, onko äitisi kotona?" Poikasi vastasi, "Onhan hän. Menen hakemaan hänet. Kuka kysyy?" Vastasin, "Minä olen presidentti Nielsen kirkosta." Pienen tauon jälkeen kuulin hyvin innokkaan äänen sanovan, "Hei äiti, puhelimessa on presidentti Hinckley." Mitäköhän äiti mahtoi ajatella? Matka puhelimen luo taisi olla hänen elämänsä pisin. Mieleeni tuli kyllä ajatus, pitäisiköhän minun. En tehnyt niin, mutta saimme kunnon naurut. Kun ajattelen asiaa, hän oli varmaankin pettynyt saadessaan puhua vain minun kanssani. Mitä te tekisitte, jos Herran profeetalla todella olisi asiaa juuri teille? No, niin hänellä onkin. Tänä aamuna presidentti Thomas S. Monson on jälleen kutsunut jokaisen meistä hyvin tärkeään työhön. Hän on sanonut, nyt on aika jäsenten ja lähetyssaarnaajien liittyä yhteen, toimia yhdessä, tehdä työtä Herran viinitarhassa tuodaksemme sieluja hänen luokseen. Olemmeko me kuunnelleet? Kaikkialla maailmassa vaanat, piirit ja lähetyskentät kokevat saaneensa uutta energiaa, kun sanat, jotka vapahtaja julisi Joseph Smithille vuonna 1832, ovat toteutumassa. Katso, minä joudutan työtäni aikanani. Veljesisaret, se aika on nyt. Minä tunnen sen, ja olen varma, että tekin tunnette sen. Minä haluaisin muuttaa innostukseni ja uskoni Jeesuksen Kristuksen toiminnaksi. Kun pelasin jalkapalloa, ajattelin toimintasuunnitelmia pelikuvioina. Pelin alkaessa ei ollut epäilystäkään siitä, ettemmekö menestyisi, jos joukkueelma olisi sopivat pelikuviot valmiina. Mutta vastikään keskustelin BYUn legendaarisen valmentajan Lavelle Edwardsin kanssa pelikuvioistamme, ja hän sanoi, minä en piitannut siitä, mitä kuvioita käytettiin, kunhan vain teemme maaleja. Olin yksi hänen pelinrakentajistaan ja pidin asiaa paljon monimutkaisempana, mutta ehkäpä hänen yksinkertaisena filosofiansa on syynä siihen, että eräs jalkapallostadion on nimetty hänen mukaansa. Koska me olemme kaikki Herran joukkueessa, onko meillä kullakin oma voitokas pelikuviomme? Olemmeko me valmiita pelaamaan? Jos me jäsenet todella rakastamme omaa perhettämme ja ystäviämme ja tuttaviamme, emmekö haluaisi lausua heille todistuksemme palautetusta evankeliumista? Kesäkuussa pidetyssä uusille lähetysjohtajille tarkoitussa seminaarissa ennätykselliset 173 uutta johtajaa vaimoineen saa viimeisiä ohjeita ennen palvelutyönsä aloittamista. Kaikki 15 ensimmäisen presidenttikunnan ja 12 apostolin kormin jäsentä puhuivat tälle erityiselle ryhmälle. Vanhin Perry lisäsi loppusanoina. Tämä on mitä suuremmoisinta aikaa kirkon historiassa. Tämä on verrattavissa historiamme suuriin tapahtumiin, kuten ensimmäinen näky, mormonikirjan saaminen, evankeliumin palautus, kuten kaikki ne asiat, jotka loivat meille sen perustan, josta käsin kuljemme opettajan eteenpäin taivaallisen isämme valtakunnassa. Meidän tulee olla entistä tiiviimmin mukana, jotta voisimme vastata johtajiemme innostuksen ja kokoaikaisten lähetyssaarnaajiemme sitoutumiseen. Tämä työ ei etene Herran tarkoittamalla tavalla ilman meitä. Kuten presidentti Henry B. Eyring on sanonut, olipa ikämme, kyvykkyytemme, kirkon tehtävämme tai asuinpaikkamme mikä hyvänsä, meidät on yhtenä miehenä kutsuttu työhön auttamaan hänen sielujensa sadonkorjuussa. Saanen esittää teille pelikuvion, jonka tunsin innoitusta panna täytäntöön pohdittuani aiempia kokemuksiani, rukoiltuani ja luettuani luvun 13 julkaisusta Saarnatkaa minun evankeliumiani. Kehotan teitä pohtimaan näitä kolmea näkökohtaa, kun mietitte omaa kuviotanne. Ensiksi, rukoilkaa päivittäin erityisesti sitä, että voisitte tuoda jonkun lähemmäksi vapahtajaa ja hänen evankeliumiaan. Te voisitte tehdä sen pitämällä kaikkia Jumalan poikina ja tyttärinä, jotka auttavat toisiaan matkalla kotiin. Ajatelkaa uusia ystäviä, joita saisitte. Toiseksi, rukoilkaa alueellanne palvelevien lähetyssaarnaajien ja heidän tutkijoidensa puolesta päivittäin nimeltä mainiten. Ainoa tapa tehdä niin on tervehtiä heitä, katsoa heidän nimikylttiään, kutsua heitä nimeltä ja kysyä heiltä, keitä he parhaillaan opettavat. Vanhin Russell M. Nelson on äskettäin sanonut, Herra ei voi auttaa teitä tuntemaan jonkun sydäntä ennen kuin tiedätte hänen nimensä ja tunnistatte hänen kasvonsa. Olin erään ihastuttavan sisaren kastetilaisuudessa. Hän lausui todistuksensa. Muistan ikuisesti hänen sanansa. Minun puolestani ei ole koskaan aiemmin rukoillut niin moni ihminen yrittäessäni löytää vastauksia kysymyksiini. Tämä seurakuntaperhe välittää minusta todella. Kuinka en tietäisi, että tämä työ on totta? Kolmanneksi, kutsukaa ystäväni johonkin toimintaan, kotonanne tai muualle. Menettepä minne hyvänsä tai teettepä mitä tahansa, miettikää kuka voisi nauttia siitä tilaisuudesta ja kuunnelkaa sitten hengen johdatusta. Vapahtaja on antanut minulle pienen opetuksen henkilökohtaisesta evankeliumin oppimisesta. Uskon sen opivan hienosti työn jouduttamiseen. Kun olen oikein innoissani jostakin, se näkyy kirjoittamassani tekstissä ja päättyy usein huutomerkkiin, jonka määritelmässä mukaan välittää voimakkaan tunteen tai osoittaa suuren tärkeyden. Kiinnostukseni heräsi, kun pyhissä kirjoituksissa silmini osui kohtia kokoamisesta ja niiden lopussa oli huutomerkki, kuten esimerkiksi Alman hartaassa pyynnössä, oi jospa olisin enkeli ja voisin toteuttaa sydämeni toiveen, että voisin lähteä puhumaan Jumalan pasunan äänellä, joka järisyttäisi maata ja huutaa parannusta joka kansalle. Huutomerkki. Tutkimani mukaan on 65 kohtaa, jossa ilmaistaan voimakasta lähetystyöhenkeä. Esimerkiksi nämä. Kuinka suuri hänen ilonsa onkaan sielusta, joka tekee parannuksen? Huutomerkki. Ja jos kävisi niin, että te tekisitte työtä koko elinaikana huutajan parannusta tälle kansalle ja johdattaisitte ainoastaan yhden sielun minun luokseni, kuinka suuri teidän ilonne onkaan hänen kansansa minun isäni valtakunnassa? Huutomerkki. Ja nyt, jos ilonne on suuri yhden sielun kanssa, jonka olette johdattaneet minun luokseni minun isäni valtakuntaan, kuinka suuri teidän ilonne onkaan, jos johdatatte monta sielua minun luokseni? Huutomerkki. Sillä, että olin huomannut nämä ainutlaatuiset jakeet, oli tärkeä osuus ensimmäisessä tehtävässäni vyöhyke 70. Olin hieman hermostunut ollessani apostolin vanhin Cookin toverina eräässä vaarnakonferenssissa. Kun kävelin vaarnanjohtajan toimistoon tuon viikonlopun ensimmäistä kokousta varten, huomasin hänen työpöntänsä takana olevalla hyllyssä pronssiin valettun loppuun kuluneen kenkäparin ja sen vieressä huutomerkkiin päättyvän pyhien kirjoitusten kohdan. Lukiessani sen, tunsin, että Herra oli tietoinen tutkimisestani, oli vastannut rukouksiini ja että hän tiesi täsmälleen, mitä minä tarvitsin levottoman sydämeni rauhoittamiseksi. Pyysin vaaranjohtajaa kertomaan minulle kenkäparista. Hän sanoi, nämä ovat erään nuoren kirkon käännynnäisen kengät. Hänen perheellään oli vaikea, mutta hän oli silti päättänyt palvella menestyksekkäästi lähetystyössä ja hän tekikin niin Guatemalassa. Hänen palattuaan tapasin hänet vapauttaakseni hänet kunniakkaasti lähetystyöstä. Näin, että hänen kenkänsä olivat kuluneet loppuun. Tämä mies oli antanut kaikkensa Herralle, saamatta tuskin lainkaan tukea perheeltään. Hän huomasi, kuinka katsoin hänen kenkiään ja kysyi minulta, vaananjohtaja, mikä on hätänä? Vastasin, ei, veli, kaikki on kunnossa. Voinko saada nuo kengät? Vaarnanjohtaja jatkoi. Tunsin suunnatonta kunnioitusta ja rakkautta tätä kotiin palavaa lähetyssaarnaajaa kohtaan. Halusin muistaa sen kokemuksen aina, joten annoin valaa hänen kenkänsä pronssiin. Aina kun astun toimistooni, ne muistuttavat minua ponnistelusta, jota meidän kaikkien on tehtävä olosuhteistamme riippumatta. Jae oli Jesajan kirjasta. Kuinka ihanat ovat vuorilla ilosanoman tuojan askeleet. Hän ilmoittaa rauhan tulon, tuo suuren ilosanoman, hän tuo pelastuksen sanoman ja sanoo Sionille, sinun Jumalasi on nyt kuningas. Huutomerkki. Rakkaat veljet ja sisaret, mainitsemani piispan vaimo ehkä ihmetteli, mitä asiaa profeetalla olisi hänelle. Todistan, ettei hänen ja meidän tarvitse enää ihmetellä enää. Huutomerkki. Tiedän, että meidän jokaisen täytyy laatia henkilökohtainen pelikuviomme ja panna se innolla täytäntöön palvellaksemme kokoaikaisten lähetyssaarnaajien rinnalla. Huutomerkki. Lisään oman todistukseni profeetta Joseph Smithin sanoihin. Ja nyt, niiden monien todistusten jälkeen, jotka hänestä on annettu, tämän todistuksen, kaikista uusimman, me annamme hänestä, että hän elää. Huutomerkki. Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä, aamen.
Thank you, brethren. The choir and congregation will now stand.
Kuoro ja yleisö laulavat nyt seisten yhdessä laulun. Press forward, saints. Välilaulun jälkeen meille puhuvat vanhin Arnulfo Valenzuela ja vanhin Timothy J. Dykes, jotka kuuluvat 70 koorumiin. Heidän jälkeensä puhuu vanhin Jeffrey R. Holland 12 apostolin koorumista.
This is the 183rd semi-annual general conference.
Tämä on myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 183. puolivuotiskonferenssi.
My beloved brothers and sisters.
Rakkaat veljeni ja sisareni. Vain muutama viikko sitten olin lähetyssaarnaajien koulutuskeskuksessa Meksikossa viemässä sanomaa lähetyssaarnaajille. Saavuimme vaimoni kanssa tarkoituksella muutamia tunteja etuajassa, tutustuessamme lähetyssaarnaajien koulutuskeskuksen kauniiseen puutarhaan ja hoidettuihin kulkuväyliin. Emme voineet olla huomaamatta onnea, joka säteili nuorten, vanhinten ja sisarten kasvoilta kunkin keskittyessä opettelemaan uutta kieltä ja oppiessa paremmin arvostamaan tarkoitustaan lähetyssaarnaajana. Kun pysähdyin voidakseni täysin käsittää tämän merkittävän näyn, pohdin Alman sanoja hänen käskiessään poikansa Helmania kirjoittamaan historiaa kansastaan niiden aikakirjojen ohella, jotka oli uskottu hänen haltuunsa, ja pitämään kaikki nämä asiat pyhänä, niin että ne jonakin päivänä vietäisiin jokaiselle kansakunnalle, suvulle, kielelle ja kansalle. Sitten Alma sanoi hänelle, nyt saatat luulla, että tämä on minun järjettömyyttäni, mutta katso, minä sanon sinulle, että pienille ja yksinkertaisille asioille saadaan aikaan suuria. Ja pienet keinot saattavat monta kertaa viisaat ymmälle. Ja Herra Jumala toimii välikappaleiden kautta, toteuttaakseen suuret ja iankaikkiset tarkoituksensa. Ja hyvin pienin keinoin Herra saattaa viisaat ymmälle ja toteuttaa monien sielujen pelastuksen. Lähetyssaarnaajiemme viattomuus ja nuoruus ovat esimerkki Herran keinosta, jolla ne, jotka ovat nöyriä, saavat kutsua muita tulemaan Kristuksen luokse, auttamalla heitä ottamaan vastaan palautetun evankeliumin uskomalla Jeesukseen Kristukseen ja hänen sovituksensa, tekemällä parannuksen, auttamalla vastaan kasteen ja Pyhän Hengen lahjan, ja kestämällä loppuun asti. Me kirkon jäsenet kykenemme omien pienten ja yksinkertaisten asioidemme avulla saamaan monet vakuuttuneiksi teidensä erheellisyydestä ja auttamaan heitä tuntemaan Jumalansa sielunsa pelastukseksi. Olin kerran erään vaarnanjohtajan ja piispan mukana käymässä vähemmän aktiivisen jäsenen luona. Opetimme hänelle hyvin yksinkertaisella tavalla lepopäivän siunauksia. Ilmaisimme hänelle vilpittömän rakkautemme. Hän vastasi, kaipasin vain sitä, että joku tulisi ja antaisi minulle abrazon, halauksen. Nousin heti ja halasin häntä. Seuraava päivä oli sunnuntai. Ja tuo sama veli tuli sakramenttikokoukseen perheensä kanssa. Eräällä kotikäynnillä Martha, seurakuntamme jäsen, kielsi vaimoani ja hänen toveriaan koskaan enää tulemasta takaisin. Hän oli päättänyt lakata käymästä kirkossa. Toinen kotikäyntiopettajasta kysyi Marthalta, voisivatko he laulaa tämän viimeisen kerran yhdessä jonkin kirkon laulun. Ja Martha suostui. Jotain erityistä tapahtui heidän laulaessaan. Vähän kerrassaan henki alkoi täyttää huoneen, ja jokainen heistä tunsi sen. Marthan sydän alkoi heltyä. Kyynel silmin hän kertoi kotikäyntiopettajilleen, mitä hän tunsi sydämessään. Sillä hetkellä hän tajusi tietävänsä, että evankeliumi on totta. Nyt hän kiitti kotikäyntiopettajien käynnistä ja sanoi toivovansa, että he tulisivat takaisin. Ja siitä päivästä lähtien hän otti heidät vastaan iloiten. Martha alkoi käydä kirkossa pienen tyttärensä kanssa. He kävivät vuosikausia säännöllisesti, eikä Martha koskaan menettänyt toivoa, että hänen aviomiehensä päättäisi lopulta liittyä heidän seuraansa. Viimein tuli päivä, jolloin Herra kosketti aviomiehen sydäntä ja tämä alkoi käydä kirkossa heidän kanssaan, kuten heidän toinen tyttärensäkin pian sen jälkeen. Tämä perhe alkoi tuntea todellista iloa, joka koituu siitä, että heillä on evankeliumin siunauksia kodissaan. Martha on sen jälkeen palvellut uskollisesti seurakuntamme apuyhdistyksen johtajana, ja hänen aviomiehensä on palvellut monissa vaarnan tehtävissä. Kaikki se sai alkunsa kirkon laulun laulamisesta. Pienestä ja yksinkertaisesta asiasta, joka kosketti Marthan sydäntä. Naaman oli Syyrian kuninkaan sotajoukkojen päällikkö, kunniallinen mies, mahtava soturi, mutta hän oli myös pitallinen. Kun Naaman ei kyennyt saamaan parannuskeinoa spitaaliin Israelin kuninkaalta, hän lähti profeetta Elisan talolle. Elisa lähetti sanan viejän hänen luokseen sanomaan, mene Jordanille ja peseydy siellä 7. Silloin ihosi palaa entiselleen ja olet taas puhdas ja terve. Mutta Naaman vihastui ja lähti pois. Hän sanoi, luulin hänen sentään tulevan ulos luokseni ja rukoilevan Herraa, omaa Jumalansa. Luulin, että hän liikuttaa kättään sairaan paikan päällä ja sillä tavoin ottaa pois spitaalini. Mutta hänen palvelijansa alkoivat taivutella häntä ja sanoivat, Herramme, jos profeetta olisi määrännyt sinulle jonkin vaikean tehtävän, etkö olisi täyttänyt sitä? Saati sitten, kun hän sanoo, että sinun on puhdistuaksesi vain peseydyttävä. Niin hän meni Jordanille ja kastautui joessa 7 kertaa, niin kuin Jumalan mies oli määrännyt. Silloin hänen ihonsa tuli lapsen ihon kaltaiseksi ja hän oli taas puhdas. Profeettamme, presidentti Thomas S. Monson, on kutsunut meitä kaikkia lähtemään pelastamaan veljemme ja sisariamme. Hän on sanonut, Maailma tarvitsee teidän apuanne. On jalkoja, joita tukea, käsiä, joihin tarttua, mieliä, joita rohkaista, sydämiä, joita innoittaa, ja sieluja, joita pelastaa. Iankaikkisuuden siunaukset odottavat teitä. Todistan, että monet niistä, jotka tarvitsevat apuamme, odottavat meitä. He ovat valmiita siihen, että heidän uskolliset veljensä ja sisarensa ojentavat heille auttavan kätensä ja pelastavat heidät pienin ja yksinkertaisin keinoin. Olen itse viettänyt monia tunteja käyden kirkon vähemmän aktiivisten luona, joiden sydämen Herra on jo pehmittänyt, ja jotka ovat nyt valmiita ottamaan vastaan todistuksemme ja vilpittömät rakkauden ilmauksemme. Kun käännymme heidän puolensa ja kutsumme heitä, he palaavat epäröimättä kirkkoon. Auttakaamme muita uskoen ja rakastaen. Muistakaamme Herran lupaus. Ja jos kävisi niin, että te tekisitte työtä koko elin aikanne, huutaen parannusta tälle kansalle, ja johdattaisitte ainoastaan yhden sielun minun luokseni, kuinka suuri teidän ilonne onkaan hänen kanssansa, minun isäni valtakunnassa. Ja nyt, jos ilonne on suuri yhden sielun kanssa, jonka olette johdattaneet minun luokseni isäni valtakuntaan, kuinka suuri teidän ilonne onkaan, jos johdatatte monta sielua minun luokseni. Todistan Herran rakkaudesta kaikkia lapsiaan kohtaan. Tiedän, että hän elää ja että hän on lunastajamme. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.
During a time of joyful feasting at Jerusalem, the Savior left the multitudes to seek out those in grief.
Kun Jerusalemissa vietettiin iloista juhlaa, vapahtaja jätti ihmispaljouden ja meni etsimään niitä, joilla oli suurin puute. Hän löysi heidät Betesdan altaalta. Se oli lammasmarkkanan lähellä sijaitsevan viiden pylväshallin reunustama allas, joka tunnettiin paikkaan, ne sairaat kokeentuivat. Johanneksen evankeliumissa meille kerrotaan, että altaan luona makasi suuri joukko sairaita, sokeita, rampoja ja halvaantuneita. Nämä odottivat, että vesi alkaisi liikkua. Aika ajoi näet, Herran enkeli laskeutui lammikkoon ja pani veden kuohumaan, ja se, joka ensimmäisenä astui kuohuvaan vetoon, tuli terveeksi, sairastipä hän mitä tautia tahansa. Karl Block kuvaa vapahtajan vierailua kauniissa taulussa nimeltä Kristus parantaa sairaita Betesdan altaalla. Blockin taulussa Jeesus kohottaa varovasti verhokatosta paljastaen sen suojissa olevan jo pitkään sairastaneen miehen, joka makaa altaan lähellä odottamassa. Miehen kerrotaan sairastaneen jo pitkään, millä korostetaan tässä yhteydessä hänen voimattomuuttaan sekä vapahtajan sääliväisyyttä ja armoa. Jeesus tuli hiljaa paikalle palvelakseen niitä, jotka eivät voineet auttaa itseään. Maalauksen sairas mies kyyhöttää varjossa lattialla uupuneena ja masentuneena kärsittyään vaivoistaan 38 vuotta. Vapahtaja kohottaa toisella kädellään verhokatoksen reunaa, ojentaa toisen kädensä kutsuvasti ja esittää syvältä luotaavan kysymyksen. Tahdotko tulla terveeksi? Mies vastaa, Herra, minulla ei ole ketään, joka auttaisi minut altaaseen, kun vesi kuohahtaa. Aina kun yritän sinne, joku toinen ehtii ennen minua. Jeesus sanoo miehen mahdottomalta tuntuvan haasteen edessä syvällisesti ja odottamattomasti. Nouse, ota vuoteesi ja kävele. Mies tuli heti terveeksi, otti vuoteensa ja käveli. Toisessa herkässä kohtauksessa Luukas kertoo meille, kuinka vapahtaja tapasi 10 spitaalista, kun hän oli matkalla Jerusalemiin. Sairautensa vuoksi he pysähtyivät matkan päähän, he olivat hylkiöitä, saastaisia ja ei-toivottuja. Jeesus, opettaja, armahda meitä, he huusivat. Toisin sanoen he kärttivät, etkö voisi edes jotenkin auttaa meitä. Suuri parantaja, joka oli täynnä myötätuntoa, tiesi kuitenkin, että uskon täytyy edeltää ihmettä, ja sanoi heille sen tähden, menkää näyttämään itsenne papeille. Kun he läksivät uskoen, ihme tapahtui. Voitteko kuvitella sitä ylitse pursuavaa iloa, jota he kokivat joka askeleella todistaessaan reaaliajassa sitä, kuinka heidän kehonsa puhdistui, tuli terveeksi ja parani heidän silmiensä edessä. Huomattuaan parantuneensa yksi heistä kääntyi takaisin, hän ylisti Jumalaa suureen ääneen, lankesi maahan mestarin jalkojen juureen ja kiitti häntä. Ja Jeesus sanoi miehelle, nouse ja mene, uskosi on pelastanut sinut. Lääkärinä ja kirurgina toimiessani keskityn fyysisen kehon hoitamiseen ja parantamiseen. Jeesus Kristus parantaa kehon, mielen ja hengen, ja hänen parantamisensa alkaa uskosta. Muistatteko ajan, jolloin olitte ääriänne myöten täynnä uskoa ja iloa? Muistatteko hetken, jolloin huomasitte todistuksenne olemassaolon, tai kun Jumala vakuutti teille, että olette hänen poikansa tai tyttärensä, että hän rakastaa teitä hyvin paljon, ja tunsitte olevanne terve? Jos tuo aika tuntuu kadonneen, sen voi löytää jälleen. Vapahtaja neuvoo meitä siinä, kuinka voimme tulla terveeksi, eheytyä tai tulla parannetuksi. Tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat, minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeeni harteilleni ja katsokaa minua. Minä olen sydämeltäni lempeä ja nöyrä. Näin teidän sielunne löytää levon. Minun ikeeni on hyvä kantaa ja minun kuormani on kevyt. Tule ja seuraa minua. Kutsui meitä jättämään vanhan elämän ja maailmalliset halut taaksemme ja tulemaan uusiksi luomuksiksi, joille vanha on kadonnut ja uusi on tullut tilalle. Ja joilla on jopa uusi uskollinen sydän ja me tulemme jälleen terveiksi. Lähestykää minua, niin minä lähestyn teitä. Etsikää minua uutterasti, niin te löydätte minut. Pyytäkää, niin te saatte. Kolkuttakaa, niin teille avataan. Lähestyessämme häntä ymmärrämme, että kuolevaisuuden on tarkoituskin olla vaikeaa. Eikä se, että kaikessa on vastakohtaisuutta, ole pelastussuunnitelmasta löytyvä virhe. Vastakohtaisuus on pikemminkin välttämätön osa kuolevaisuutta, ja se vahvistaa tahtoamme ja jalostaa valintojamme. Elämän vaihtelut auttavat meitä muodostamaan iankaikkisen suhteen Jumalan kanssa ja uurtamaan hänen kuvansa kasvoihimme, kun annamme sydämemme hänelle. Tehkää tämä minun muistokseni, on se mitä vapahtajamme pyysi, kun hän asetti sen, mitä me kutsumme sakramentiksi. Tämä leivän ja veden avulla tehty toimitus uudistaa Jumalan kanssa tekemämme pyhät liitot ja kutsuu elämäämme sovituksen voiman. Me parannemme hylkäämällä tottumukset ja elämäntavat, jotka paaduttavat sydämen ja aiheuttavat niskoittelua. Kun laskemme alas kapina-aseemme, todella tulemme vapaiksi toimimaan tahtomme mukaan, emmekä enää ole saatanan viisastelujen sokaisemia tai maailmallisuuden riitasointujen kuurottamia. Kun teemme parannuksen ja käännymme Herraan, me tervehdymme ja meidän syntimme on pyyhkäisty pois. Saatamme ihmetellä Eenoksen tavoin, kuinka se on tapahtunut. Ja Herra vastaa, uskosi tähden Kristukseen. Mene siis, uskosi on tehnyt sinut puhtaaksi. Corrie ten Boom, uskollinen hollantilainen kristitty nainen, sai kokea sellaisen parantumisen huolimatta siitä, että hän oli toisen maailmansodan aikana ollut internoituna keskitysleirillä. Corrie kärsi paljon, mutta jäi henkiin, toisin kuin hän rakas sisarensa Betsy, joka kuoli yhdellä leireistä. Sodan jälkeen Corrie puhui usein julkisesti kokemuksistaan sekä paranemisesta ja anteeksi annosta. Kerran eräs entinen natsivartija, joka oli osaltaan aiheuttanut Corrielle vaikean vankeusajan Ravensbrückissä, Saksassa, tuli hänen luokseen iloiten hänen sanomastaan Kristuksen anteeksiannosta ja rakkaudesta. Kiitän teitä lämpimästi puheestanne, neiti, entinen vartija sanoi. Se oli ihana sanoma se, että hän on pessyt pois syntimme. Mies ojensi kätensä puristaakseni kättäni. Minä, joka olin niin lukemattomia kertoja saarnannut anteeksi antamisen tarpeellisuudesta, pidin käteni alhaalla. Vaikka mieleni oli täynnä vihaa, uhkuvia, kostonhimoisia ajatuksia, tajusin silti koko ajan, että ne olivat syntiä. Herra Jeesus, rukoilin, anna minulle anteeksi ja auta minua antamaan anteeksi tälle miehelle. Koitin hymyillä, ponnistelin kyetäkseni kohottamaan käteni, en voinut. En tuntenut mitään, en hitustakaan lämpöä tai anteeksiantamusta. Huokasin taas mielessäni hiljaisen rukouksen. Jeesus, en voi antaa hänelle anteeksi. Anna minulle sinun anteeksiantamuksesi. Kun tartuin miehen käteen, tapahtui uskomattomista uskomattomin asia. Olkapäästäni lähti virta, joka tuntui kulkevan käsivarttani ja kättäni pitkin minusta häneen. Ja samalla sydämeeni syttyi sellainen rakkaus sitä tuntematonta miestä kohtaan, että se oli suorastaan hukuttaa minut. Tajusin, että maailman tervehtyminen ei riipu meidän ihmisten anteeksiannosta eikä meidän hyvyydestämme, vaan Herran. käskeessä meitä rakastamaan vihollisiamme, hän antaa meille käskyn ohella myös sen toteuttamiseen tarvittavan rakkauden. Corrie ten Boom tuli terveeksi. Presidentti Thomas S. Monson on sanonut, on yksi elämä, joka rohkaisee niitä, joilla on vaikeuksia tai joita painaa suru ja murhe. Herran, Jeesuksen, Kristuksen elämä. Jos tunnet olevan epäpuhtaita, ilman rakkautta jääneitä onnettomia, kelvottomia tai epätäydellisiä, muistakaa, että Jeesuksen Kristuksen sovitus voi oikaista kaiken sen, mikä on elämässä epäoikeudenmukaista. Teidän täytyy uskoa kärsivällisesti vapahtajan ajoitukseen ja hänen tarkoituksiinsa teitä varten. Älä pelkää, vaan usko. Voitte olla varmoja siitä, että vapahtaja yhä pyrkii parantamaan sielumme ja korjaamaan sydämemme. Kun hän odottaa ovella ja kolkuttaa, vastatkaamme siihen alkamalla jälleen rukoilla tehdä parannusta, antaa anteeksi ja unohtaa. Rakastakaamme Jumalaa ja palvelkaamme lähimmäistämme ja seisokaamme pyhissä paikoissa ja olkoon elämämme puhdas. Sairas mies Betesdan altaalla, spitaalinen matkalla Jerusalemiin ja Corrie ten Boom tulivat terveiksi. Tahdotko tulla terveeksi? Nouskaa ja kävelkää. Hänen armonsa riittää, eikä teidän tarvitse kulkea yksin. Olen saanut tietää, että Jumala elää. Tiedän, että olemme kaikki hänen lapsiaan ja että hän rakastaa meitä siksi, keitä me olemme ja siksi, mitä meistä voi tulla. Tiedän, että hän lähetti poikansa maailmaan sovitusuhriksi koko ihmiskunnalle. Ja että ne, jotka ottavat hänen evankeliuminsa vastaan ja seuraavat häntä, tehdään terveiksi ja täydellisiksi. Hänen omana aikanaan ja hänen omalla tavallaan ja hänen oman tahtonsa mukaan. Tämä on todistukseni teille Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
The apostle Peter wrote that disciples of Jesus Christ.
Apostoli Pietari kirjoitti, että Jeesuksen Kristuksen opetuslasten tulee jakaa toistensa ilot ja surut. Tuossa samassa hengessä haluaisin puhua niille, jotka kärsivät jonkinlaatuisesta mielenterveydellisestä sairaudesta tai emotionaalisesta häiriöstä, olivat nuo kärsimykset vähäisiä tai vakavia, kestoltaan lyhyitä tai koko elämän mittaisia. Me aistimme sellaisten asioiden monimutkaisuuden, kun kuulemme ammatti-ihmisten puhuvan neurooseista ja psykooseista, perinnöllisistä alttiuksista ja pakkomielteistä, kaksisuuntaisuudesta, vainoharhaisuudesta ja skitsofreniasta. Niin hämmentäviä kuin nämä koettelemukset ehkä ovatkin, ne ovat kuolemaisen elämän realiteetteja, eikä niistä puhumiseen pitäisi liittyä yhtään enempää häpeää kuin siihen, että puhuu taistelusta korkeaa verenpainetta tai pahanlaatuisen kasvaimen äkillistä ilmaantumista vastaan. Pyrkiessämme saamaan rauhaa ja ymmärrystä näissä vaikeissa asioissa, on ratkaisevan tärkeää muistaa, että elämme ja teimme valinnan elää langenneessa maailmassa, jossa jumalisuuden tavoitteluamme testataan ja koetellaan yhä uudelleen jumalallisia tarkoituksia varten. Varmin vakuutus sellaisessa suunnitelmassa on, että meille luvattiin vapahtaja, joka uskomme kautta häneen kohottaisi meidät voitokkaasti noiden testien ja koetusten yli, vaikka hinta sen tekemisestä olisikin mittaamaton sekä isälle, joka lähetti poikansa, että pojalle, joka tuli. Vain tämän jumalallisen rakkauden käsittäminen tekee oman vähäisemmän kärsimyksemme ensin siedettäväksi, sitten ymmärrettäväksi ja viimein lunastavaksi. Saanen jättää epätavallisemmat sairaudet, joista olen maininnut, ja keskittyä depressioon, eli masennukseen. Kun puhun siitä, en puhu huonoista päivistä, veroilmoituksen takarajoista, enkä muista alavireisistä hetkistä, joita meillä kaikilla on. Jokainen on joskus levoton tai alakuloinen. Mormonin kirjassa sanotaan, että Ammon ja hänen veljensä masentuivat eräänä hyvin vaikeana aikana. Niin voi käydä meille muillekin. Tänään puhun jostakin vakavammasta, niin rankasta koettelemuksesta, että se rajoittaa merkittävästi ihmisen kykyä toimia täysipainoisesti. Siitä mielen kraatterista, joka on niin syvä, ettei kukaan voi vastuuntuntoisesti esittää, että se varmastikin poistuisi, Jos nuo sairastuneet vain ryhdistäytyisivät ja ajattelisivat myönteisemmin, vaikka olenkin tarmokas ryhdistäytymisen ja myönteisen ajattelun kannattaja. Ei, tämä mielinen hengen synkkä yö on enemmän kuin pelkkää lannistumista. Olen nähnyt sen valtaavan aivan enkelimäisen miehen, kun hänen rakas puolisonsa kuoli 50 yhteisen vuoden jälkeen. Olen nähnyt sen tuoreissa äideissä, jolloin sitä kaunistelevasti nimitetään synnytyksen jälkeiseksi alakuloksi. Olen nähnyt sen kohtaavan ahdistuneita opiskelijoita, sotaveteraaneja, isoäitejä, jotka ovat huolissaan aikuisten lastensa hyvinvoinnista. Ja olen nähnyt sen nuorissa isissä, jotka yrittävät elättää perheensä. Siinä suhteessa minä näin sen kerran pelottavasti itsessäni, yhdessä vaiheessa avioliittoamme, kun taloudelliset huolet ja valtava uupumus koettelivat samanaikaisesti, koin psyykkisen iskun, joka oli yhtä odottamaton kuin se oli todellinen. Jumalan armon ja perheeni rakkauden avulla kykenin edelleen toimimaan ja jatkamaan työntekoa, mutta kaikkien näiden vuosien jälkeenkin tunnen edelleen syvää myötätuntoa muita kohtaan, joita sellainen synkkyys, jossa itse olin, koettelee kroonisemmin ja syvemmin. Joka tapauksessa olemme kaikki saaneet rohkeutta niiltä, jotka profeetta Josephin sanoin ovat tutkiskelleet ja mietiskelleet pimeimpiä syvyyksiä ja selviytyneet niistä. Heistä suinkaan vähäisimpiä eivät olleet Abraham Lincoln, Winston Churchill ja vanhin George Albert Smith. Yksi oman taloudenhoitokautemme lempeimmistä ja eniten Kristuksen kaltaisista miehistä, joka taisteli toistuvaa masennusta vastaan joitakin vuosia, ennen kuin hänestä myöhemmin tuli kaikkien rakastama myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 8. profeetta ja presidentti. Kuinka siis voitte parhaiten toimia, kun te tai rakkaanne kohtaatte mielenterveydellisiä tai emotionaalisia haasteita? Ennen kaikkea älkää koskaan menettäkö uskoa taivaalliseen isänne, joka rakastaa teitä enemmän kuin kykenette käsittämään. Kuten presidentti Monson sanoi apuyhdistyksen sisarille niin koskettavasti viime lauantai-iltana, tuo rakkaus ei koskaan muutu. Se on olemassa teille, kun olette surullisia tai onnellisia, lannistuneita tai toiveikkaita. Jumalan rakkaus on teitä varten, ansaitsittepa te rakkautta tai ette. Se on olemassa aina. Älkää ikinä, koskaan epäilkö sitä, älkääkö koskaan paaduttako sydäntänne. Noudattakaa uskollisesti niitä ajan todeksi osoittamia hartauden harjoituksen tapoja, jotka tuovat Herran hengen elämäänne. Etsikää neuvoja niiltä, joilla on hengellisen hyvinvointinne avaimet. Pyytäkää pappeuden siunauksia ja pitäkää niitä arvossa. Nauttikaa sakramentti joka viikko ja pitäkää kiinni Kristuksen sovituksen täydelliseksi tekevistä lupauksista. Uskokaa ihmeisiin. Olen nähnyt erittäin monien ihmeiden tapahtuvan, vaikka kaikki muu osoittaisi, että toivo on mennyttä. Toivo ei ole koskaan mennyttä. Jos nuo ihmeet eivät tule heti, tai täysin, tai ilmeisesti ollenkaan, muistakaa vapahtajan oma tuskan täyteinen esimerkki. Ellei katkera malja mene ohitse, juokaa se, ja olkaa lujia, luottaen siihen, että edessä on onnellisempia päiviä. Ehkäiskää sairautta aina, kun se on mahdollista, tarkkailemalla stressin merkkejä itsessänne ja niissä, joita voitte kenties auttaa. Kuten autonne kohdalla, pankaa valppaasti merkille kohoava lämpötila, ylinopeus tai polttoaineen vähyys. Kun sairastutte vakavaan masennustilaan, tehkää tarvittavia muutoksia. Väsymys on meidän kaikkien yhteinen vihollinen, joten hidastakaa, levätkää. Kerätkää voimia ja ottakaa aika lisä. Lääkärit vakuuttavat meille, että ellemme käytä aikaa pysyäksemme terveinä, me aivan varmasti käytämme myöhemmin aikaa sairastamiseen. Jos tilanne edelleen pahenee, pyytäkää neuvoja hyvämaineisilta ihmisiltä, joilla on virallinen pätevyys, ammattitaito ja hyvät elämän arvot. Kertokaa heille rehellisesti sairautenne vaiheista ja kamppailuistanne. Harkitkaa rukoillen ja vastuuntuntoisesti neuvoja, joita he antavat, ja hoitokeinoja, joita he määräävät. Jos teillä olisi umpilliseket tulehdus, Jumala odottaisi teidän pyytävän pappeuden siunauksen ja hankkivan parhaan mahdollisen lääkärinhoidon. Samoin on emotionaalisten häiriöiden laita. Isämme taivaassa odottaa meidän käyttävän kaikkia ihmeellisiä lahjoja, jotka hän on suonut tällä loistavalla taloudenhoitokaudella. Jos olette itse se, joka sairastaa, tai olette hänen hoitajansa, yrittäkää olla lannistumatta tehtävänne suuruudesta. Älkää olettako, että voitte korjata kaiken. Korjatkaa se, minkä osaatte. Jos ne ovat vain pieniä saavutuksia, olkaa kiitollisia niistä ja olkaa kärsivällisiä. Kymmeniä kertoja pyhissä kirjoituksissa Herra käskee jotakuta olemaan ääneti tai levollinen ja odottamaan. Se, että kestämme kärsivällisesti joitakin asioita, on osa kuolevaisuuden koulutustamme. Te hoitajat, jotka omistautuneesti pyritte auttamaan jotakuta, joka sairastaa, älkää tuhotko omaa terveyttänne. Olkaa kaikissa näissä asioissa viisaita. Älkää juosko nopeammin kuin teillä on voimaa. Mitä sitten kenties pystyttekin tai ette pysty tarjoamaan, voitte rukoilla ja antaa vilpitöntä rakkautta. Rakkaus on kärsivällinen, rakkaus on lempeä, kaiken se kestää, kaikessa toivoo, kaiken se kärsii. Rakkaus ei koskaan katoa. Muistakaamme myös, että kaikista sairauksista tai vaikeista haasteista huolimatta elämässä on yhä paljon sellaista, mistä voi olla toiveikas ja kiitollinen. Olemme äärettömän paljon enemmän kuin rajoituksemme tai koettelemuksemme. Stephanie Clark Nielsen ja hänen perheensä ovat olleet ystäviämme yli 30 vuoden ajan. Elokuun 16. päivänä vuonna 2008 Stephanie ja hänen aviomiehensä Christian olivat lento-onnettomuudessa. Ja sitä seurannut tulipalo arpeutti Stephanien niin paljon, että kun perheenjäsenet tulivat tunnistamaan uhreja, he tunnistivat hänet ainoastaan hänen lakatuista varpaan kynsistään. Stephanien eloon jäämisestä ei annettu juuri mitään takeita. 5 kuukauden lääkkeellä aiheutetun kooman jälkeen hän heräsi ja näki itsensä. Sen vuoksi hän vajosi psyykeä arpeuttavaan, kauhistuttavaan masennukseen. Koska Stephanielle oli 4 alle 7-vuotiaista lasta, hän ei halunnut heidän enää koskaan näkevän häntä. Hän koki, että olisi parasta, jos hän kuolisi. Ajattelin, että olisi helpompaa, Stephanie kerran sanoi minulle, jos he vain unohtaisivat minut ja minä häviäisin hiljaa pois heidän elämästään. Mutta iankaikkiseksi ansiokseen sekä aviomiehensä, perheensä, ystäviensä ja 4 lapsensa rukousten ja vain 1,5 vuotta sitten Nielsonille syntyneen 5. lapsen ansiosta Stephanie taisteli tiensä takaisin tuhon kuilusta ja on nyt yksi suosituimmista äitibloggaajista Yhdysvalloissa ja julistaa avoimesti 4 miljoonalle blogien lukevalle, että hänen jumalallinen tarkoituksensa elämässä on olla äiti ja vaalia jokaista päivää, joka hänelle on annettu tämän kauniin maan päällä. Onpa kamppailunne millainen tahansa, veljeni ja sisareni, mielenterveydellinen, emotionaalinen, fyysinen tai muu, älkää äänestäkö elämän kallisarvoisuutta vastaan lopettamalla se. Turvatkaa Jumalaan. Pitäkää kiinni hänen rakkaudestaan. Tietäkää, että jonakin päivänä aamu valkenee kirkkaana ja kaikki kuolevaisuuden varjot pakenevat. Vaikka meistä saattaa tuntua, että olemme kuin särkynyt ruukku, kuten psalminkirjoittaja sanoo, meidän täytyy muistaa, että tuo ruukku on jumalallisen ruukun tekijän käsissä. Särkynyt mieli voisi parantua aivan samalla tavoin kuin särkyneet luut ja särkyneet sydämet parantuvat. Kun Jumala tekee työtään noiden korjausten parissa, me muut voimme auttaa olemalla armollisia ja ystävällisiä ja olemalla tuomitsematta. Todistan pyhästä ylösnousemuksesta, tuosta sanomattomasta kulmakivilahjasta Herran Jeesuksen Kristuksen sovituksessa. Apostoli Paavalin kerralla minä todistan, että se mikä kylvettiin katoavana, nousee kerran katoamattomana. Se, mikä kylvettiin heikkona, nousee lopulta täynnä voimaa. Todistan tuosta päivästä, jolloin ne rakkaat, joille tiesimme olevan vammoja kuolevaisuudessa, seisovat edessämme kirkastettuina ja suurenmoisina, ruumiltaan ja mieleltään henkeä salpaavan täydellisinä. Mikä jännittävä hetki se onkaan. En tiedä, olemmeko onnellisempia omasta puolestamme, koska olemme todistaneet sellaisen ihmeen, vai onnellisempia heidän puolestaan, koska he ovat aivan täydellisiä. Ja viimein lopultakin vapaita. Rukoilen, että siihen hetkeen asti, kunnes Kristuksen täydellinen lahja on ilmeinen meille kaikille, eläisimme uskosta, pitäisimme kiinni toivosta ja jakaisimme toistemme ilot ja surut. Näin rukoilen Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
We are so grateful for all who have spoken to us this afternoon.
Olemme kiitollisia kaikista, jotka ovat puhuneet meille tänä iltapäivänä ja kaunista musiikista, jota perhekuoro on esittänyt. Muistutamme veljiä yleisestä pappeuskokouksesta, joka alkaa konferenssikeskuksessa tänä iltana kello 18 Kalliovuorten kesäaikaa. Valtakunnallinen tabernakkelikuoron lähetys on huomisaamuna kello 9.30 ja 10.00 Kalliovuorten kesäaikaa. Yleiskonferenssin sunnuntain aamukokous on välittömästi sen jälkeen. Nyt meillä on ilo kuulla vanhin M. Russell Ballardia 12 apostolin koorumista. Hänen puheensa jälkeen kuoro päättää kokouksen laulamalla Kotiin juhlan tuntu saa. Loppurukouksen pitää sitten sisar Carol F. McConkie, ensimmäinen neuvonantaja nuorten naisten ylimmässä johtokunnassa.
Sister Ballard and I recently returned from an.
Sisar Ballard ja minä palasimme hiljattain matkalta, jonka teimme tehtäväni vuoksi viiteen Euroopan maahan. Matkan aikana meillä oli etuoikeus tavata monia lähetyssaarnaajiamme, kenties teidänkin poikian ja tyttäriänne. Sen jälkeen, kun presidentti Monson ilmoitti nuorten miesten ja nuorten naisten palveluikärajan alentamisesta, minulla on ollut etuoikeus tavata yli 3000 heistä. Heidän kasvoillaan säteilee Kristuksen valo, ja he ovat innokkaita viemään työtä eteenpäin, löytämään ja opettamaan, kastamaan ja aktivoimaan sekä vahvistamaan ja rakentamaan Jumalan valtakuntaa. Heidät tavatessaan ymmärtää pian, etteivät he kuitenkaan voi tehdä tätä työtä yksin. Tänään haluan puhua kaikille kirkon jäsenille, koska on erittäin tärkeää, että jokainen meistä osallistuu evankeliumista kertomiseen. Kuten on monta kertaa tänään lainattu, profeetta Joseph Smith on julistanut, loppujen lopuksi suurin ja tärkein velvollisuus on saarnata evankeliumia. Vuonna 1974 presidentti Spencer V. Kimball sanoi, ehkäpä suurin syy tehdä lähetystyötä on se, että annamme maailmalle mahdollisuuden kuulla evankeliumi ja ottaa se vastaan. Pyhät kirjoitukset ovat täynnä käskyjä ja lupauksia, kehotuksia ja palkintoja, jotka liittyvät evankeliumin opettamiseen. Käytän tarkoituksella sanaa käsky, sillä se näyttää olevan väistämätön ohje, jota me yksilöinä ja ryhmänä emme voi paeta. Saman vuoden heinäkuussa sisar Ballard ja minä lähdimme lastemme kanssa johtamaan Toronton lähetyskenttää Kanadassa. Presidentti Kimballin sanat kaikuivat korvissani, varsinkin kun hän sanoi, veljeni, teemmeköhän me kaiken voitavamme? Olemmeko tyytyväisiä siihen tapaan, jolla opetamme kaikkea maailmaa? Olemme nyt tehneet käännytystyötä 144 vuotta. Olemmeko valmiit pidentämään askeliamme ja avartamaan näkemystämme? Hän kehotti meitä myös nopeuttamaan tahtiamme, tehden yhdessä työtä kirkon ja Jumalan valtakunnan rakentamiseksi. Tämän vuoden kesäkuussa presidentti Thomas S. Monson toisi saman kutsun kirkon jäsenille. Hän sanoi, nyt on aika jäsenten ja lähetyssaarnaajien liittyä yhteen ja tehdä työtä Herran viinitarhassa tuodaksemme sieluja hänen luokseen. Hän on valmistanut meille keinot kertoa evankeliumista moninaisin tavoin, ja hän auttaa meitä ponnisteluissamme, jos toimimme uskossa hänen työnsä toteuttamiseksi. Veljet ja sisaret, on hyvä mietiskellä profeettojen opetuksia Joseph Smithin ajoista tähän päivään asti. He ovat kannustaneet ja kehottaneet kirkon johtohenkilöitä ja jäseniä olemaan innokkaasti mukana evankeliumin sanoman viemisessä kaikille taivaallisen isämme lapsille koko maailmassa. Sanomani tänä iltapäivänä on se, että Herra todellakin kiirehtii työtään. Meidän aikanaamme tämä voidaan tehdä ainoastaan silloin, kun kirkon jokainen jäsen osoittaa rakkautta ja kertoo Jeesuksen Kristuksen palautetun evankeliumin totuuksia. Meidän täytyy työskennellä yhdessä niiden lähes 80 000 lähetyssaarnaajamme kanssa, jotka nykyään palvelevat. Tietoa tässä suuresta työstä, varsinkin Vaarna- ja seurakuntaneuvoston tehtävistä, on esitetty lds.org-verkkosivustolla kohdassa Pelastuksen työn joudattaminen. Tutkimuksen mukaan aktiivisimmat kirkon jäsenet haluavat evankeliumin siunausten kuuluvan muidenkin elämään. Niiden elämään, jota he rakastavat, ja niidenkin elämään, jota he eivät ole koskaan tavanneet. Tiedämme myös, että monet jäsenet epäröivät tehdä lähetystyötä ja kertoa evankeliumista kahdesta perussyystä. Ensimmäisenä syynä on pelko. Monet jäsenet eivät edes rukoile tilaisuuksia kertoa evankeliumista peläten, että he saattaisivat saada jumalallisia kehotuksia tehdä jotakin, mihin he eivät usko pystyvänsä. Toisena syynä on, ettei lähetystyötä ymmärretä oikein. Tiedämme, että kun joku nousee pitämään puheen sakramenttikokouksessa ja sanoo, tänään puhun lähetystyöstä, tai ehkä jopa silloinkin, kun vanhin Ballard nousee yleiskonferenssissa ja sanoo saman, jotkut teistä kuulijoista saattavat ajatella, ei taas, me olemme jo kuulleet tämän. Tiedämme, ettei kukaan mielellään tunne syyllisyyttä. Ehkäpä teistä tuntuu, että teitä saatetaan pyytää tekemään epärealistisia asioita suhteessanne ystäviin tai naapuriin. Saanen Herran avulla hälventää kaiken sen pelon, jota teillä tai joillakuilla kokoaikaisen lähetyssaarnaillemme saattaa olla evankeliumin kertomisesta muille. Päättäkää tehdä se, mitä Jeesus on pyytänyt meitä tekemään. Vapahtaja on sanonut, pyytäkää, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan. Sillä jokainen pyytävä saa. Ja jokainen etsijä löytää. Ja jokaiselle, joka kolkuttaa, avataan. Ei kai kukaan teistä anna pojalleen kiveä, kun hän pyytää leipää, tai käärmettä, kun hän pyytää kalaa. Jos kerran te osaatte antaa lapsillenne kaikenlaista hyvää, niin paljon ennemmin teidän taivaallinen isänne antaa hyvää niille, jotka sitä häneltä pyytävät. Veljet ja sisaret, pelon sijaan astuu usko ja luottamus, kun jäsenet ja kokoaikaiset lähetyssaarnaajat polvistuvat rukoukseen ja pyytävät Herraa siunaamaan heitä lähetystyön mahdollisuuksilla. Sitten meidän täytyy osoittaa uskoamme, ja panna merkille tilaisuuksia kertoa Jeesuksen Kristuksen evankeliumista taivaallisen isämme lapsille. Ja varmasti tilaisuuksia tulee. Nämä tilaisuudet eivät koskaan edellytä toimimista väkinäisesti tai teennäisesti. Ne koituvat luonnollisena tuloksena rakkaudestamme veljiemme ja sisariamme kohtaan. Olkaa vain myönteisiä, niin ne, joiden kanssa puhutte, tuntevat rakkautenne. He eivät koskaan unohda sitä tunnetta, vaikka hetki ei kenties olekaan oikea sille, että he ottaisivat evankeliumin vastaan. Sekin asia voi muuttua tulevaisuudessa, kun heidän olosuhteensa muuttuvat. Kun teette parhaanne ollessanne Herran työssä, teidän on mahdotonta epäonnistua. Vaikka lopputulos riippuu tahdonvapaudesta, meidän vastuunamme on kertoa. Luottakaa Herraan. Hän on hyvä paimen. Hän tuntee lampaansa, ja hänen lampaansa tuntevat hänen äänensä. Ja tänään hyvän paimenen äänenä on teidän äänenne ja minun ääneni. Ja jos me emme osallistu, niin me kuljemme monien sellaisten ohi, jotka voisivat kuulla palautuksen sanoman. Yksinkertaisesti sanottuna, meidän kohdallamme kyse on uskosta ja tekemisestä. Periaatteet ovat varsin yksinkertaiset. Rukoilkaa henkilökohtaisesti ja perheenne kanssa lähetystyötilaisuuksia. Herra on sanonut opissa ja liitoissa, että monet ovat olleet erossa totuudesta vain siksi, että eivät tiedä, mistä sen löytäisivät. Teidän ei tarvitse olla seurallisia ihmisiä tai kaunopuheisia tai vakuuttavia opettajia. Jos teillä on sisimmässänne kestävä rakkaus ja toivo, niin Herra on luvannut, että jos korotatte äänenne tälle kansalle, puhutte ajatuksia, joita hän panee teidän sydämeenne, niin ette joudu häpeään ihmisten edessä. Ja teille annetaan tuossa silmänräpäyksessä, mitä teidän tulee sanoa. Julkaisussa saarnatkaa minun evankeliumeni, mitä kaikkia muistutetaan siitä, että lähetystyössä ei tapahdu mitään ennen kuin löydämme jonkun, jota opettaa. Puhu joka päivä niin monen ihmisen kanssa kuin voit. On luonnollista arkailla jonkin verran ihmiselle puhumista, mutta voit rukoilla uskoa ja voimaa, olla rohkeampi avaamaan suusi julistaaksesi palautettua evankeliumia. Te kokoaikaiset lähetyssaarnaajat, jos haluatte opettaa enemmän, teidän täytyy puhua useammille ihmisille joka päivä. Tämä on aina ollut sitä, mitä Herra on lähettänyt lähetyssaarnaajat tekemään. Herra tuntee meidät. Hän tietää, että meillä on haasteita. Ymmärrän, että jotkut teistä saattavat tuntea olevansa kuormien uuvuttamia, mutta rukoilen, ettei yksikään teistä koskaan tuntisi kuormaksi sitä, että kertoo tavanomaisin, miellyttävin tavoin evankeliumista. Se on pikemminkin etuoikeus. Elämässä ei ole suurempaa iloa kuin se, että on innokkaasti mukana Herran työssä. Avaimena on se, että saatte innoitusta Jumalalta, että pyydätte häneltä johdatusta, ja sitten menette ja teette niin kuin henki sitä kehoittaa. Kun jäsenet pitävät pelastuksen työtä yksin omana tehtävänään, se voi olla pelottavaa. Kun he näkevät sen kutsuna seurata Herraa, tuoden sieluja hänen luokseen, jotta kokoaikaiset vanhimmat ja sisaret voivat opettaa heitä. Se on innoittavaa, virkistävää ja kohottavaa. Emme pyydä jokaista tekemään kaikkea. Pyydämme yksinkertaisesti kaikkia jäseniä rukoilemaan tietäen, että jos jokainen jäsenin vanha kuin nuorikin auttaa edes yhtä henkilöä tämän päivän ja joulun välisenä aikana, niin miljoonat tulevat tuntemaan Herran Jeesuksen Kristuksen rakkautta. Kuinka suuremmoinen lahja vapahtajalle. Kaksi viikkoa sitten sain kirjeen eräältä hyvin menestyksekkäältä jäsenlähetyssaarnaaja perheeltä, Vansin perheeltä Floridasta. He kirjoittivat: rakas vanhin Ballard, puoli tuntia pelastuksen työn jouduttamisesta käsitelleen maailmanlaajuisen lähetyksen jälkeen pidimme oman perhelähetystyöneuvostomme. Olimme innoissamme, kun teini-ikäiset lastenlapsemme halusivat osallistua. Meillä on ilo kertoa, että neuvoston kokouksemme jälkeen perheemme opettamisreservi on kasvanut 200%. Lastenlapsemme ovat tuoneet kirkkoon ystäviä. Olemme osallistuneet sakramenttikokouksiin vähemmän aktiivisten ystäviemme kanssa. Ja jotkut uusista tuttavistamme ovat lupautuneet osallistumaan lähetystyökeskusteluihin. Eräs vähemmän aktiivinen sisaremme on paitsi palannut kirkkoon, myös tuonut uusia tutkijoita mukanaan. Kukaan ei ole kieltäytynyt kutsusta osallistua lähetystyökeskusteluihin. Miten jännittävää aikaa olla tämän kirkon jäsen. Lainaus päättyy. Kuunnelkaa hengen kehotuksia, anokaa Herralta voimallisessa rukouksessa, osallistukaa tekemällä sitä, mitä voitte, kertoakseni Jeesuksen Kristuksen evankeliumin palautuksen suuremmoisesta sanomasta. Lainaan erästä toista menestyksekästä jäsenlähetyssaarnaajaa Clayton Christensenia. Joka kerta, kun kuvannollisesti otat jotakuta kädestä ja kerrot hänelle Jeesuksesta Kristuksesta, tunnet, kuinka syvästi meidän vapahtajamme rakastaa sinua ja sitä henkilöä, jonka käsi on sinun kädessäsi. Jumala siunatkoon teitä, veljet ja sisaret, jotta löydätte sen suuren ilon, joka tulee, kun uskonne avulla koette ihmeitä. Kuten meille opetetaan Moronin kirjassa, kirjan luvussa 7, Kristus on sanonut, jos teillä on usko minuun, teillä on voima tehdä kaikki, minkä minä näen hyväksi. Sillä ihmeet tehdään uskon tähden, ja uskon tähden enkelit ilmestyvät ja palvelevat ihmisiä. Jos siis nämä asiat ovat lakanneet, voi ihmislapsia, sillä se johtuu epäuskosta, ja kaikki on turhaa. Omasta kokemuksestani voin todistaa teille, että Herra kuulee teidän rukouksenne, ja te saatte nyt ja tulevina vuosina monia tilaisuuksia kertoa Jeesuksen Kristuksen evankeliumista taivaallisen isämme kallisarvoisille lapsille.
We have listened. We will all...
Presidentti Monson, olemme kuunnelleet, ja me lähdemme etsimään sitä yhtä. Ja rukoilen, että me kaikki voimme kokea sitä suurta iloa, joka tulee lähetystyöpalvelusta. Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.
Our Father in heaven.
Taivaallinen Isämme, tulemme eteesi kiitollisina, kiitollisuus sydämessänne. Innoitusta ohjeista olemme saaneet profeetoilta, ilmoituksen saajilta ja sinun palvelijoiltasi. Olemme kiitollisia, Isä, tästä hengestä, jota olemme saaneet kokea, joka on pyhittänyt meidän sielujamme. Kiitollisia palautuista evankeliumista. Sinun ja poikasi ymmärryksestä ja sen vaikutuksesta meidän elämässämme. Isä, rukoilemme, että kun lähdemme tästä kokouksesta, voisimme olla uskon täyttämiä, toivon ja rakkauden täyttämiä, ja että voisimme kuulla profeetan sanoja, että meillä olisi uskoa toimia sinun edessäsi ja olla uskollisia ja levittää evankeliumia kaikkialla maailmassa. Rukoilemme, että voisimme olla uskollisia liittojemme pitämisessä ja vahvistaa kotejamme ja perheitämme. Ja sanomme tämän nöyrästi Jeesuksen, Kristuksen nimessä. Aamen.
This has been a broadcast of the 183rd Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Tämä oli lähetys myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 183. puolivuotiskonferenssista. Puhujat oli valittu kirkon johtavista auktoriteeteista ja virkailijoista. Musiikin esitti perhekuoro, jonka jäsenet tulevat Roin, Keynesvillen, Hooperin ja West Havenin vaarnoista Utahista.
This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent.
Bonneville Distribution toimitti tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen, kirjoitetussa muodossa esittäminen tai muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty.